قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
دي جان دو ليفر. Professons tous ensemble cette foi authentique qui consiste à n'adorer qu'Allah sans rien lui associer. Et à ne pas prendre certains d'entre nous pour maître en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que pour notre part, nous sommes entièrement soumis au Seigneur.